I ni ce Ali Ibrahim Barima, Ali Balamina, a diyara i bɛɛ ɲɛ an bɛɛ y'a lamɛnna jɔn yɔrɔ bɛɛ rɔ Voix de l'Amérique la. I ka fɔ ɲɛmu kan kamanda Musa Dadis Kamara a sanuma kunu Lajinɛ aéroport la a la avion jigira yan kunu 12h waati. Donc n'ali k'a lɔ ɲɛmu kan Dadis a jira Dakar le fɔlɔ parce que après sini Burkina o san 13 le.
A kunbɛra kunbɛn cogo jumɛn na Lajinɛ jama fɛ.
Kunu mumɛ caman yiri k'ale bɔra Dadis kɔ ka bɔ aéroport ma fo Afrique de Sia et fɔra aéroport Amérique du Touré an kalo min na jama wara kɔrɔ wuradani fɛ fɛnɛ a ka kɔnti a yɛrɛ fɛn min bara Lamaɲi ani Mɔri ka surun. Donc o bɔra an ye mɛn nɔ ten ani président de la transition kan ka ɲɔgɔn ye a waati ma fɔ journaliste ɲɛ fɔlɔ an bɛɛ ye makɔrɔni la mais k'a fɔ ɲɛ Dadis yɛrɛ tɔgɔ tun kana wulili ko mɛn ma parce que massacre de kɛra yan Sadio Fonseca ta min na opposant na manifestant mɔgɔ kɛmɛ ni kɔ fara o rɔ et puis o kɛra Dadis la a ma hɛrɛ sɔrɔ o kɔ k'a to o fɛnɛ nɔ a la FDK min tɔ ye ko Abubakar Tumba Jakite o ka a bo murufa la a kun dɔ donc Dadis wara a danna ta Maroc après a ma se to a lajɛ o kɔ a wara Burkina donc depuis en 1930 Dadis ye Burkina jamana kɔnɔ fo kunun colonel Mamadi Doumbouya président de la transition Brakaro
a ka kumakanw na a y'a fɔ ko a nalen do ko a b'a yɛrɛ bila Lajinɛ jamana kiiri ka bolo kan awa o kiiriko nunu o siraw o bena latɛmɛ cogoya jumɛn na
d'abord seulement Lajinɛ a ko k'a bra prɛ ko k'a yɛrɛ malo justice la parce que affaire du 26 septembre kɔni a ko a m'a fɔ k'a ta sarɔ mais justice de kan k'a la baara kɛ donc ale a justice constitutionnel b'a kiiri su al b'a kiiri tele a dɔrɔ k'al kumakan na mɛn
awa mun de bena kɛ sisan tagali ɲɛfɛ a ka koɲa la
b'a ko o la ala programme jɔnjɔn lɔnin tɛ a ye fɔla yɔrɔ dɔ lo a mɛn ala mɔ mɛnɛ y'a da fɛ kasi mɛnna dolu ko k'a mɛn tɔ le mais n kɔni disemɛ confidérialɲɛ a ba bɔ Conakry a kan ko a faso la zereko ye donc a dɔ a ma fa zereko ye dɔrɔni après ala programme tɔ di lɔ